havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-iyul seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eron yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Fransiya va Germaniya uchun Fransiya va Germaniya Gretsiya uchun muzokaralar eshik ochiq ekanini bildirdi. AQSh qiruvchilari Rossiya samolyotlarini Amerika hududidan siqib chiqardi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Tomonlar 30-iyun kuni yakunlanishi kutilgan muzokaralarni murosa topilmagani munosabati bilan 7-iyulgacha uzaytirgan edi. Xabarlarga ko'ra, so'zlashuvlar bugun ham nihoyasiga yetmay, yana cho'zilishi mumkin. Eron vakillari Venada o'tayotgan muzokaralar 9-iyulgacha uzaytirilishi ehtimolini bildirgan, G'arb Eronga yadroviy dasturni cheklash ortidan Tehronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishni va'da etmoqda. Fransiya va Germaniya rahbarlari 6-iyul kuni Gretsiya Yevro hududida qolishi uchun muzokaralar eshigi hamon ochiq ekani haqida bayonot berdi. Parijdagi uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande Gretsiya rahbariyatini bu borada tezroq taklif kiritishga chaqirdi. 7-iyul kuni Yevro hududiga kirgan davlat rahbarlari Brusselda Gretsiya masalasida navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. Gretsiyada 5-iyul kuni bo'lib o'tgan umummilliy referendumda yunonlarning 60%dan ko'prog'i Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. Bu esa Gretsiyaning Yevro hududidan chiqish ehtimolini anglatadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Amerika qiruvchilari Rossiyaning Tu-95 bombardimonchi uchoqlarini Alyaska va Kaliforniyaga yaqin hududlardan siqib chiqardi. Bu haqda dushanba kuni AQSh matbuoti Shimoliy Amerika havo koinotdan qilinadigan hujumlardan himoyalanish qo'mondonligiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur voqea 4-iyul Amerika mustaqillik kuni sodir bo'lgan. Rossiyaning 2 harbiy uchog'i Alyaskaga, 2 uchog'i esa Kaliforniyaga yaqin havo hududlariga kirib kelgan, biroq ular AQSh chegarasini buzib o'tmagani aytilmoqda. Nigeriya markazidagi Josh shahrida 5-iyul kuni sodir etilgan ikki portlashda 44 nafar odam halok bo'ldi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, portlashlardan biri restoranda, ikkinchisi Boko Haram ekstremistik guruhidan voz kechgan ruhoniy imomlik qilgan masjidda yuz bergan. Nigeriya favqulodda vaziyatlar milliy agentligiga ko'ra, restoranda 23 odam, masjidda esa 21 odam halok bo'lgan va yana 47 kishi yaralangan. Bir hafta muqaddam Boko Haram jangarilari 200dan ortiq odam o'ldirgan edi. Boko Haram Nigeriya shimoli sharqida 6 yildan buyon zo'ravonlik kampaniyasini to'xtatgani yo'q. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Mazkur hujum xalqaro koalitsiya kuchlari amalga oshirgan eng yirik hujumlardan biri bo'lgani aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari chog'ida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida mina portlashi tufayli ukrainalik 5 harbiy halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyatining Donbassdagi hukumat kuchlari maxsus amaliyotlari masalalari bo'yicha spikeri Aleksandr Matuzyanik ma'lum qildi. Uning aytishicha, Donetsk aholi punkti yaqinida harbiylar avtomobili minaga duch kelgan. Portlashda tan jarohati olganlar kasalxonaga yotqizilgan, ular hayotiga hech nima xavf solmayotgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Tongi xabarlarini Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu bir soat davomida erkin fikr bildirish, ko'tarilayotgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan bemalol o'rtoqlashish uchun sizga berilgan imkon. Demak, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib, qo'ng'iroq qilib, ana shu suhbatda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini o'zbek jamiyatini ma'naviyatsizlik balosidan qutqarish, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish ashulachilarga qoldimi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga, bugungi jonli suhbatimiz bosh mavzuga aylanishiga esa o'tgan hafta O'zbekistondagi qator rasmiy idoralar birgalikda o'tkazgan ma'naviyat saboqlari, ma'naviyat soati deb atalgan, demak, tadbir sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Avval xabar berganimizdek, O'zbek Navo estrada birlashmasi, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi, ma'naviyat markazi, qolaversa O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi birgalikda bundan so'ng O'zbekistondagi san'atkorlar uchun ma'naviyat soatlarini tashkil qilishdi va mana shu ma'naviyat soatlarining ilk uchrashuvida, ilk tadbirida qatnashgan O'zbekiston ma'naviyati qo'riqchilari, demak, estrada xonandalariga, taniqli ashulachi mashshoqlarga, o'zbek jamiyati birinchi galda esa yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish vazifasini topshirdilar. Bu haqda o'tgan hafta so'ngida tayyorlagan lavhalarimiz, matnlarimizdan xabar topgan bo'lsangiz kerak. Demak, ana shu uchrashuvda, ana shu tadbirda tilga olingan mavzu muammolar to'rtkisida bugun biz ham siz bilan shu mavzu, shu savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Demak, bu suhbatda qo'yiladigan mavzular, savollarga javob topishda bizga taniqli shoirimiz Muhammad aka Ismoil, shoira Dilorom Ishoqova, qolaversa jurnalist hamkasbimiz Nazrullo Oxunjonovlar, ayni paytda bir qator tadqiqotchi va kuzatuvchilar yordam beradilar. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari Muhammad aka, assalomu alaykum. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Eshityapsizlar? Muhammadjon aka, ovozingiz juda past kelyapti.
Menga yaxshi eshitilyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Muhammadjon aka, mana shu savolni avvalambor ma'naviyat nima o'zi deb bir qisqagina to'xtalib o'tishdan boshlasak, zotan bugun quvgan ham, qochgan ham ma'naviyatdan gapiradi. Ma'naviyatni yuksaltirish yoki ma'naviyatsizlik haqida gapirishadi. Shu yerda suhbatimiz boshida oddiy qilib shu tinglovchilarimiz o'rtasida nima haqida gaplashayotganimizni bir oydinlashtirib olish uchun ma'naviyat deganda bugungi o'zbek jamiyati nimani tushunadi o'zi? Marhamat, Muhammadjon aka.
Endi odamning badaniga bir yara chiqsa, uni ustunni doka bilan o'rab qo'ysangiz, u o'z-o'zidan tuzalmaydi. Yarani tuzatish uchun yarani ichida yiringni olib tashlab, dori surtib, ustunni keyin doka bilan bog'lab qo'ysangiz tuzaladi. Men shu o'tkazilgan majlisda o'zim qatnashganim yo'q, lekin majlis haqida televizorda ko'rdim, internetda ko'rdim. Avvalambor jamiyatimizdagi ma'naviy kasalliklarni, illatlarni ochiq-oydin ko'tarib chiqqan va o'zining yo'nalishi bo'yicha bong urgan, muhokamaga qo'ygan, ogohlantirgan va yechimini topaylik deb o'ziga taalluqli yo'nalish bo'yicha murojaat qilgan Madaniyat vaziri Bahodir Ahmedovga ham, Ma'naviyat markazi rahbari Qahramon Quronboyevga ham bu jasoratlari uchun rahmat aytish kerak. Ular o'zlarining ish joyida ma'naviy qadriyatlarini toptalmaslik haqida kichkinagina majlis o'tkazishi, lekin